oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu, lugupeetud Pereraadio kuulajad. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Meie tänane teema võiks kanda pealkirja Tõde ja armastus. Tänase mõtiskluse aluseks on Apostel Johannese teisest kirjast. See on jäänult üks peatükk ja loeksime siit teema selgituseks kõigepealt, mida ütleb selle kohta siis pühakiri ise. Et vanem ära valitud emandale ja tema lastele, keda ma armastan tões. Ja mitte üksi mina, vaid ka kõik, kes on tunnetanud tõe. Tõe pärast, mis jääb meisse ja on meiega igavesti. Edasi salmist 4. Mind rõõmustas väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões, vastavalt käsule, mille oleme saanud isalt. Salm 6. Ja see on armastus, et me käime tema käskude järgi. See on käsk, et teie nagu te algusest olete kuulnud, käiksite selles. Salm 8. Vaadake ette, et ei mineta seda, mis me oleme vaevaga saavutanud, vaid et te saaksite kätte täie palga. Iga üks, kes astub Kristuse õpetusest üle ega jää selle sisse, sellel ei ole Jumalat. Kes püsib selles õpetuses, sellel on nii hästi isa kui poeg. Kui keegi tuleb teie juurde ega too enesega sama õpetust, siis ärge võtke seda oma majasse ja ärge öelge temale tere tulemast. Sest kes temale ütleb tere tulemast, saab tema kurjade tegude osaliseks. Aamen. Johannese teine kiri seob siis väga selgelt ja ühemõtteliselt kaks mõistet, see on tõde ja armastus. Selleks, et jätkata teemat, loen järgmiseks tsitaadiks ette piiskop Makariose raamatust, mis on ilusti eesti keeles olemas, suurepärane raamat, soovitan hingehoidliku lugemisena igapäevaseks kasutamiseks ja loeme leheküljelt 126. Raamatu pealkiri on Mu elu isand ja valitseja. Tsitaat on järgmine. Armastus on sõna, mis on rohkest kasutamisest ära kulunud. See juures on selle sisu nii moondunud ja väärastunud, et on imestusväärne, kuidas nii olulise mõistega võib nii häbematult manipuleerida. Armastusest räägib iga uskumatu, kirgedest vaevatud ja egoistlik inimene. See, kes enese võimalikult kõrgele seadmiseks, kasutab ära teiste inimeste nõrkusi. See, kes järjekindlalt käitub ebaõiglaselt, kes vihkab, kes maksab kätte, iga üks neist, kelle hulka võib olla kuulume ka meie, sepitseb ja kasutab armastuse kohta oma enda definitsiooni. Armastusest ei peaks rääkima inimene, kes käitub ebaõiglaselt ja kes iganes vihkab kas või üht inimest, ei tohiks enesega rahul olles arvata, et ta armastab Jumalat. Kuna armastuse apostli Johannese ja kõikide kirikuisade tunnistuse kohaselt on see võimatu. Tsitaadi lõpp. Sellest tsitaadist toodi siis ka väga selgelt esile, et see sõna armastus on devalveerunud, valesti kasutatud ja kaotanud oma sügava tõsise tähenduse. Eesti keeles me kasutame seda sõna ju väga kummaliselt, kas mugavusest või mõtlematusest. Näiteks, seal kus tuleks öelda meeldib, me ütleme armastan. Ma armastan laiselda, ma armastan magada, ma armastan süüa. Ühesõnaga kõik niisugused nähtused meie elus, mille kohta tuleks kasutada teist sõna, meeldimist. Või et mulle sobib või minule istub see. Aga me ütleme armastus. See on suur ja ülev sõna ja tõesti see on kurb vaadata, et sellest sõnast ei ole midagi järele jäänud. Ja üks kena noormees avaldas oma tütarlapsele armastust sellisel viisil, et ta ütles, et mul on sinu suhtes need tunded, mida ei saa sõnaga väljendada. Ja see sõna, mis selleks on, ei sobi selleks enam. Nii et väga meeldivalt üllatuslik natukene on see, et ka noor inimene on taibanud ära, et see, mida ta oma hinges ja südames tunneb teise inimese suhtes, et see sõna on ära rikutud ja selle sõnaga nagu ta rikuks ka ära selle oma ilusa tunde, et nagu lepime kokku, et kui midagi on nii ilusat ja õrna, siis me ei nimetagi teda. See, millele on raske nime anda. Las ta jääb niisuguseks puutumatuks salaasjaks. Need on niisugused meeldivad tähelepanekud siis elust seoses armastuse sõna kasutamisega ja paraku ka see, kuidas seda sõna me meelevaldselt kasutame väga erinevate eluvaldkondade kohta, kuhu see sõna eriti ei sobiks. Kreekakeelses tekstis Uues Testamendis tehakse ka vahet ja seal on selge vahet tegemine. On eros kui erootiline armastus ja on agape kui see, mis on kristlik armastus, mis on midagi täiesti muud ja mis on seotud eranditult armastusega Jumala vastu ja sellest armastusest tulenev puhas ligimese armastus, mis on lahutatud sellest, mis on eros. Tuleb meelde siin vanema põlvkonna kristlaskonnast inimesed, kes olid saanud väga head koolitust sajandi vahetusel ja natukene hiljem veel ja esimesel Eesti ajal oli suuresti moes kirikukantslis teha Uue Testamendi teksti eksegeese. Ja seal juures toodi esile ka kreekakeelsed sõnad ja selgitati nende tähendust. Nii et see koolitus, mida evangeelse luterliku kiriku kantslist siin aastakümnete jooksul inimestele anti, oli suurepärane mõtlemisharjutus ja ühtlasi ka filoloogiline niisugune õppetund. Ja oli jälle väga meeldiv ja alguses ka mõneti üllatuslik eriti nooremale inimesele, kui vanemad koguduse liikmed, kes ei hiilanud eriti pikkade koolis käimise aastatega, tulid sulle tegema päris põhjaliku ja peent analüüsi kreekakeelsete sõnade tähendusest Uues Testamendis. See näitab, kuivõrd oluline on olnud kirikukantslel rahva harimises. Ja et sealt on tulnud ka see eestlaste kõrge niisugune filoloogiline tase ja üleüldse intellektuaalne tase, et nendes jutlustes ei piirdutud tavalise niisuguse moraliteega, vaid seal anti ka põhjalike selgitusi ja analüüse, ka keelefilosoofilisi analüüse. Ja seda oli selle vanema põlvkonna juures tõesti väga meeldiv ja tore kogemus, mis tähendab, kui me tänapäeval räägime elukestvast õppimisest, siis kas mitte sel ajal, kui kogu ühiskond oli kiriku ühiskond ja loomulik oli, et igal pühapäeval käidi kirikus, kas see igapäevane jutlus ei olnud üks osa elukestvast õppest? Ja ratsionalismi ajastul tuli ju sinna juurde veel ka kõik see, mis puudutas põllumajandust igapäevast elu, et need jutlused sisaldasid ka väga palju seda, mis puudutas tervishoidu, hügieeni, no kõike, millest inimeste elu koosneb. Nii et see oligi tolle aja elukestev õppimine ja elukestev õpetamine. Et suur kummardus ja lugupidamine siis nendele sugupõlvedele, kes niisuguses tervikus siis elasid ja kasvasid. Toome nüüd ühe väikese näite, mis paraku sisaldab niisugusi negatiivseid asju, millega seoses on siiski tõsised küsimused, kui me nüüd võrdlema hakkame. Veel mitte väga kauge mineviku meie koguduse liikmete mõtlemise taset ja arusaamist dogmaatikast ja kiriku õpetusest meenub veel üks huvitav seik, kui rongis juhuslikult oli kohtumine õigeusu kiriku, nii nagu neid nimetatakse, kirikumuttideks eesti keeles, no see ei ole pahasti öeldud, need babuljad või just vanemad kirikunaised, ja nad tulid Kuremäe kloostrist. Ja rongis sõites hakkasid nad siis elavalt ümber jutustama oikumeeniliste kirikukogude dokumentide kokkuvõtlike neid usulauseid. Ma kuulasin hämmastusega ja hardusega ja imetlesin nende inimeste mälu, kes olid sellest ainult kuulnud, et räägitakse. Ja kloostri jutlustest kuulmisega minule sõna-sõnalt jutlustati seda edasi, mis oli võimsaks impulsiks võtta need samad vanade kirikukogude dokumentide usulaused uuesti tõsiselt käsile. See oli hea impuls, see oli nagu jumala sõrm, et vaata, pead ennast suureks targaks meheks, aga nüüd lase ennast õpetada. Nii et suur tänu. Aitäh nendele naistele, tänu jumalale. Ja see näitas ka, et kirikuõpetus ja nende oikumeeniliste kirikukogude dokumentides kokkuvõetud usulaused, õpetuslik küll, dogmad, ega need ei olnud siis mingid üksikute inimeste juhuslikud arvamused. Need olid kiriku sees sajandite jooksul läbi töötatud, kuni jõuti selle õige formuleeringuni ja formuleeriti õpetus. Sellepärast, et pühakiri on kiriku dokument ja ainult kirikul on pädevus. Pühakirja tõlgitseda, kuna tõepoolest pühakirja tõlgitsemine ei ole inimesele jõukohane. Inimene ei oma selleks piisavat haridustega ka pühavaimu juhtimist, et ta võiks seda teha ja kust võtab inimene selle ülbuse arvata, et tema on siis parem otsustaja kui sajandite jooksul kõik kiriku isad ja pühad mehed, kes nende teemadega eluaeg on tegelenud. Nii et toome siit ühe väikese näite veel, milles väljendub siis see kurbloolus, mis sugune on ka tihti tänapäevane mõtlemise viis. See on ühe Eesti pastori arvamus, see on internetis olemas. Pealkiri on, kas homoseksuaalne vahekord on patt. Üldteema on siis see, et püütakse seda homoseksuaalsust õigustada ja selle õigustamisel pugeda mingi niisuguse sentimentaalse armastuse taha, armastus ühesõnaga ilma tõeta. Ja esimene väide on siis kohe see, et selle teema ei ole olnud arutelu pikemalt, aga küsimus on, mida peab arutama küsimustes, mis on tuhanded aastad selge. Mida on siin veel arutada? On küsimused, mida üldse ei arutata. Ega ei võetagi üldse arutamise alla. Siin kehtib see sõna, et kui sa lased saatanal jala ukse vahele panna, siis ta trügib tuppa. Siis ta nõuab, et teda sallitakse. Siis ta ütleb, et teda peab ka armastama, ehk et ta saatan on, tuleb teda armastada. Ja siis tuleb ka sallida kõike seda, mida saatan ütleb ja arvab ja õpetab. Muidu te ei ole head kristlased, sest ei armasta mind. Näete, kui osavalt oskab saatan inimest rumalaks teha, lollitada, petta. Ja kui meie armastus on ilma tõeta, niisugune sentimentaalne ainult ja inimliku tunde tasandil, siis on inimest ka lihtne eksiteele viia. Loeme edasi mõned sitaadid sellest artiklist. Kes soovib, võib tuua konkreetsed kirjakohad, milles homoseksuaalsust nimetatakse jeleduseks ja patuks. Kes tahab, võib leida kinnitust, et iga inimene on Jumala looming ning tema armastuse osaline. Sellele eelnes selgitus, et kuna Jumala sõna on võimalik inimesel tõlgendada ükskõik mis küsimuses täiesti vastupidiselt, et siis sellest järeldus tuleb siis, et järelikult missugune oleks loogiline järeldus. Kui me niisugust absoluutset relativismi jutlustame, mis mõte on siis üldse kirikul? Järelikult kiriku arvamus on ainult üks arvamus, miljardi arvamuse hulgas, igal ühel on oma arvamus. Arvamus. Mis puudutab arvamusi, siis väga tihti küsitakse, mida te arvate sellest? Miks ei küsita kunagi, mida te teate sellest? Ja siis hakkavad inimesed arvama, aga kas ei oleks aus vastata, ma ei ole seda küsimust uurinud. Juhtub maailma poliitikas midagi. Järgmine päev küsitakse kellegi poliitiku käest. Mida te arvate? Ja siis tuleb üks hirmus pikk ja põhjalik arvamus. Miks ei oska see poliitik vastata nii? Aga kuulge, ma ei ole seda küsimust uurinud. Sündmus on liiga värske. Meile pole laekunud andmed. Mida ma saan arvata asjast, mida ma ei tunne ja ei tea? Ja esimese signaali peale ei hakata midagi arvama, vaid asja uuritakse. Ka jurisprudentsias kehtib see reegel, et on pikk asja uurimine ennem kui asi kohtusse läheb. Ja seal selguvad veel üksik asjad. Selleks, et tõde välja tuua, seal ei aeta asja arvamustega, vaid faktidega. Praeguse paavsti Franciscuse käest küsiti ühel külaskäigul, mida tema arvab siis sellest homoseksuaalsusest. Kahjuks ei osanud paavst vastata, nagu paavst peaks vastama. Hea inimesena ütles, et kes on tema, et tema võiks kellegi kohta siis kohtunik olla või midagi arvata. Ma oleksin vastanud, et paavst ei ole isik ja paavstil ei ole arvamusi, paavst on institutsioon, paavst on kirik ja kiriku seisukoht selles küsimuses on üldtuntud. Kõik, aamen. No tänapäeval püütakse olla nii väga isiklik ja hea tahtlik ja niimoodi natukene liialdatud käsitletakse seda armastuse küsimust liiga sentimentaalselt. Tõeline kristlik armastus on teiselt küljelt ka karm. Piibel ütleb ilusti, kui vanem oma last armastab, siis teda ka karistab. Ja kui vanem jätab lapse karistamata, sellega ta on teinud suure kuriteo, millega ta soodustab lapses selle kurja kasvamist, mis kunagi võib väga suureks minna. Kui õigel ajal ei anta laksu, siis hoia alt, mis tulevikus võib tulla. Nii et see ei ole sugugi oma lapse vihkamine, kes teda karistab, vaid vastupidi. Nii et igasugused inimlikud arvamused ja arutlemised teemade üle, mis on 1000 aastat tagasi juba kiriku õpetuslikult laitmatult formuleeritud ja põhjendatud. See ei ole inimesel midagi arvata, vaid uurida ja õppida ja teada saada, kuidas need kiriku õpetuslikud laused on kujundatud ja formuleeritud.
Olemine
ja olemasolemine.
Nüüd väikene kommentaar veel selle teemaga seoses, mis tuleb, et kui nüüd seda artiklit edasi vaadata, millest siis on siin juttu. Küsimus sõnumi lunastusest meile ja meie aja inimestele. Mis homunkulus see meie aja inimene on? On see mingisugune uus bioloogiline liik, mis on ilmunud siia või inimene on see sama läbi tuhandete aastate pole mitte mingisugust muutust? Maailm ei ole ka muutunud sellepärast, et päikesesüsteemis kõik toimib endiselt, kuu faasid, aastaajad, kõikide planeetide orbiidid, loodusseadused, ei ole ju muutunud need. Mis asi on siis see või kes see meie aja inimene? 21. sajandi inimene. Kui vaadata seda 21. sajandi tüüp inimest mineviku pilguga, siis saab rääkida ainult degeneratsioonist, allakäigust, idioodistumisest, labastumisest. Kas siis see ongi see meie aja inimene? Minevik on loonud suured kultuurid, millega meie hiilgame siin siis see 21. sajandi inimene. Edasi veel mõned niisugused ebaloogikad. Nagu vajaks need küsimused, mis on 1000 aastat tagasi ja rohkem selgelt kiriku õpetuslikult formuleeritud. Nagu vajaksid nad mingit kiriku sisest teoloogilist debatti. Milleks see vajalik on? Kui asi on selge, mida on jälle siin debateerida? Ja täiesti ebaloogiline on see väide, et kui me loeme kirjakohtades arvuliselt, et kui homoseksuaalseid suhteid on 10 kohas hukka mõistetud ja 120 korda on hukka mõistetud abielu rikkumist, siis tehakse sellest järeldus, et kuna homoseksuaalsust on arvuliselt vähem hukka mõistetud, siis järelikult on see leebem ja võib. Asi on väga lihtne ju, protsentuaalselt on ju homoseksuaalsete suhete arv määratult väiksem võrreldes inimestega, kelle juures paraku esineb abielu rikkumise pattu. Ja siis on selge, et enam esinevat pattu on rohkem esile toodud ja vähem esinevat on vähem esile toodud. Oleme ennemgi kuulnud seda, et kui on mingisugune otsene keeld püha kirjas midagi teha, siis põhjendatakse selle mitte kehtivust sellega, et öeldakse, aga see on ainult ühes kohas öeldud. Huvitav, mitu korda peab ütlema ühte asja, et ta tõeks muutub. Kas ühest ei aita? Peaks ju aitama ühest. Või peab siis ikka korrutama ja korrutama ja korrutama ja siis tehakse statistikat ja teatud arvust alates alles siis muutub see sõnum siis tõeks. Ja et see tõttu on ebavõrdne kohtlemine. Ei hakka rohkem selle peale aega raiskama, aga siit kerkib üles kurb küsimus. Kui inimene kuulub mis tahes organisatsiooni, alustame praegu üldtuntud asjast, mis on poliitilised erakonnad. Kui inimene liitub erakonnaga, siis ta annab allkirja, et ta tunnistab erakonna põhikirja. Ja kui ta olles selle erakonna liige hakkab avalikkuses midagi muud rääkima, siis ta ei kõlba ju sinna erakonda, siis ole aus ja mine minema sealt. Kui sa tunnistad põhikirja, siis tunnistad põhikirja, et teisiti kuuluda ei saa. Seda enam kirikus. Kui sa oled andnud ameti vande, siis sinu kohus on kiriku õpetusele toetudes tõlgendada pühakirja. Pühakiri on kiriku raamat. See ei ole igamehe raamat, nagu ütles professor Evald Saag. Seega saab ka kirik olla ainukene pühakirja tõlgendaja. Sest pühakirja kirik käsitleb terviklikult, tal on selleks professionaalne pädevus, kirikukogud, ajalugu taga. Ja sellest lähtuvalt ka, me oleme sellest ennem rääkinud, 1239. aasta Toledo kirikukogul keelati koguni piiblit, kuna oli oht, et seda tahetakse teha ja juba ka tehti jupiti, et piiblit tõlkida rahva keelde. Et kui piibli tekst anda nii laiali igaühe kätte, siis läheb lahti lisukene kaos ja hullumaja. Kui õppimata inimesed hakkavad siis kõik arutlema ja arvama. Paraku niimoodi on just meie kristlikus kultuuriruumis juhtunud. Selle tulemuseks on 10, sajad ja vist isegi tuhanded, ka ma olen lugenud 10 tuhandetest tereesiatest, eksiõpetustest, mille tõttu siis kristlaste ühtsus on lõhutud ja hävitatud, kui kristlus laguneb oma vahel, ütleme siis, mitte hästi läbisaavateks sektideks, kes kõik rõhutavad siis mingisugust üksik asja, mis siis nende arvates on kõige tähtsam. Sõna hereesia ise tuleb ju kreekakeelsest sõnast aireo, see on oma käega valima. See on siis võrreldav selliselt, et kui kuningliku laua taga on kõik road, mis siis võivad üldse olla. Kuninglik laud on kaetud, jumala laud. Hereetik on see, kes kirtsutab nina, valib ainult ühe asja ja sööb ainult ühte asja ja kõik ülejäänu põlgab ära. Ja teeb sellest ühest asjast siis selle ainukese ja kõige olulisema. Ja nüüd, kui seda lehekülge käsitleda, siis kiriku ajaloos, mida võistetakse hirmsasti hukka, see on ketserite jälitamine, nõidade ja igasuguste maagide ja selgelt nägijate olid sajandid, kus neid lihtsalt füüsiliselt likvideeriti, siis kui vaadata nüüd, missugusesse kaosesse on kogu see Euroopa kunagine kristlik kultuuriruum jõudnud, ja selle kaose üks tunnus on siis see, et kuna meil ei ole enam seda ühtsust, siis kiriklikku ühtsust, siis tõlgitsetakse armastust sentimentaalselt, lahust tõest ja siis toimubki see, mis praegu Euroopas toimub, et headus, mis toidab kurja, on läinud kurja teenistusse ja armastus ilma tõeta teenib samuti kurja ja hävingut. See ongi niisugune malakaks muutunud saatana käes. Ja kuni me ei seo armastust tõega ja tõe kohta väga selgelt ja rõhutatult korduvalt, apostel Johannes ütleb, et see on see, et te käite Jumala käskudes. Sealt algab see õige armastus. Jumala käskudes tuleb käia, see on tões käimine. Aga kui me nüüd armastust tõlgitseme selliselt, et Jumala käske pole vaja täita, neid võib rikkuda ja et Jumal on kõik juba lunastanud, kõik Kristus on kõik ära teinud, nüüd patustage nii palju kui jäksate, kõik on juba korras. Ei mingeid süüme piinu enam, kõik on üks suur ilus armastus, laske käi armsad sõbrad, rikkuge abielu, arvastage mis tahes seksuaalseid perversusi, ühesõnaga tehke mis tahate. Kõik on juba korras, kõik on suur armastus. Küll on ilus. Siit võiks veel edasi mõtelda, miks ei võiks siis lihtsalt iga tänaval vasta tulevale inimesele näkku sülitada ja aga kui sa armastuses teed, seda siis on ju korras kõik. Miks ei võiks ka tappa igat ühte, kes meeldib või no läheme lõpuni selle asjaga. Ei, me jääme siis poole peale pidama enam. Või kui me võtame mingisugused älbed, mis on inimeste elus. Nüüd seda älvete piiri pidevalt nihutatakse kaugemale, eks ole. Homoseksuaalsus on nüüd kõige puutumatum asi ja kõige õilsem ja ilusam asi juba. Miks me nüüd siis mõistame hukka siis järgmisi väärnähteid, looma pilastamisi ja läheme absurdini välja siis, eks ole. Kus see piir siis on? Kui kord kistakse piir maha, siis on kõik. Ja tuleb meelde, kui usuteaduse seminaris vana peapiiskop senior doktor Jaan Kiivit ütles, et Jumala käsud on nagu aed ja aial on lipikud. Ja kui sa astud ühe lipiku kohast üle aia, siis sa oled teisel pool aeda. Sa ei ole enam siin pool aeda. Ja see oli väga ilus illustratsioon sellele, kuidas et ühe ainsa käsu rikkumisega oled sa tegelikult teisel pool aeda. Sa astusid ühe lipiku kohalt üle aia. Nii on see tegelik olukord. Ja sellepärast saab kirik olla ainukene pühakirja tõlgendaja ja paraku Euroopasse kaos lahti läks. Kuni suudeti hereesiad, nõiad, maagid, selged nägijad ja kõik niisugused segased tegelased hoida siis ühiskonna avalikust elust eemal, säilis siis kristlik kultuur, säilis riik, sotsiaalne ühiskond, perekond ja järelikult ka elu jätkuvus. Nüüd seoses nende hereesiate, nõidade ja selgelt nägijatega on see küsimus saanud ka ju praegu väga aktuaalseks meil Eesti ühiskonnas seoses teatud juhtumiga, mille eraldi käsitlemine pole meie asi konkreetselt, sest meie ei tea üksik asju, aga üldiselt on teema meile ju selge. Millal hakkavad vohama ühiskonnas kõik niisugused maagia, nõidade, selgelt nägijate fenomeenid? See on siis, kui ei ole enam kiriku ühiskonda, sest inimene ei saa elada oma vaimses maailmas tühjuses ja kui seal ei ole õiget sisu, siis tuleb sinna vale sisu. Ja selle tõttu, kui on selline fenomeen, siis ei maksa süüdistada üksik isikuid, kelle peale võib küll teatud ajal eriline tähelepanu minna, aga pigem on see sotsiaalne nähtus. Sellepärast, et sellistel inimestel on paraku järjekord ukse taga, kes on need inimesed. Kui teha statistikat, siis avastame, et need on väga tihti kõrgema haridusega ja ühiskonnas edukad inimesed ise. Aga inimeste sisemaailmas valitseb segadus. Ja see on siis muidugi see kontingent, kes on nõidadele, heretikutele, selget nägemistele, maagidele, kõigile, mis tahes, siis sarlatanidele, siis see materjal, millel see elab. Sellepärast ega see nähtus ei saa ju tühjas õhus olla. Ta peab olema sotsiaalne kandepind. Ta peab tellimus olema, nagu me tänapäeval ütleme. Ja kui praegu vaatame Euroopasse, siis missugused riigid hoiavad veel vana kultuuri ja kaitsevad? Ungari, Poola, katoliiklikud maad. Nemad hoiavad veel vanast kultuurist ja traditsioonidest kinni. Ja samal ajal, kui me vaatame, mis toimub Taanis või siis protestantlikes maades rääkimata Rootsist, kes on otsustanud ilmselt rahvusliku suitsiidi korda panna ja ise kinni maksta seda, siis me näeme, kuhu see viib. Ja kuidas sai see toimuda? See sai toimuda ainult sellepärast, et kiriku õpetus üljati ja hakati arvama, kõige üle arutlema ja tõlgitseti Jumala armastus sentimentaalselt ja lahus tõest, lahus Jumala käskudest. See peaks olema niivõrd lihtne ja niivõrd selge mõista, et kuidagi imelik on nii iseenesest mõistetavat asja nagu hakata selgitama jälle. Aga küllap see on nii, nagu eks me enda eluski teame, et käsi tuleb pesta päevas 20 korda ja kui sa pidevalt jälle ei värskenda ja ei uuenda, siis läheb asi jälle käest ära, eks ole. Kabinet läheb segamini ja töölaud läheb prahti täis ja virnad kasvavad, jälle tuleb puhastust teha. See on meie igapäevane elu. Võitlus korra eest meie sisemuses ja välises elus. Ja välise elu kord sõltub korrast meie sisemuses. Ja sisemuse kord sõltub vahekorrast Jumalaga, et me elaksime Jumala käskude järele. Ja kui seda mõistet Jumala käsku natukene niimoodi avardada, siis Jumala käskude alla kuuluvad loodusseadused, füüsikaseadused, eetikaseadused, kõik need seadused, mille järele kogu universum funktsioneerib, planeedid, tähekogud, kõik, kogu see tohutu loodud tervik on Jumala käsud. Ja inimesele on antud vabadus valida, sest kui inimese hing peab tegema läbi evolutsiooni ja arenema, siis see on võimalik ainult vaba olles, sest ainult vaba olles on valik ja kui on vabadus valida, siis on ka vastutus oma valikute eest. Tänapäeva inimene, vaat nüüd on see meie aja inimene, tema tahab elada oma mugavuse kohaselt, ta tõrjub ära igasugused kohustused ja vastutuse, sest esimesel kohal on isiklikud mõnud, isiklik heaolu, see mis meeldib, see mis mulle on mugav ja selle tõttu see meie aja inimene tahab, et ka kirik tõlgitseks seda armastust selliselt, et kõik on lubatud, kõik on suure armastuse sees, Jumalaga muudku annab kõik andeks juba ise enesest. Ja sellise armastuse taha pugedes saab siis 21. sajandi inimene kõike õigustada mida iganes. Eks sellises ühiskonnas on veel üldse vaja siis kirikut? Ega teda ei tahetagi. Aga temaga ollakse nõus siis, kui ta annab inimesele võimaluse patustada ilma süüme piinadeta. Vaat see on mugav. Patu ei olegi enam. Patu mõistetki ei ole enam. Ja see on võtme küsimus täiesti. Ja kui kirik siin järele annab ja karmilt oma ridades ei tee kaadri puhastust ja alastamatult ei roogi välja vaimulik ametisse sattunud neid inimesi, kes hakkavad pärast oma arvamustega ja arutlemistega avalikkuses esinedes, mis on ju kiriku õpetusega vastuolus. Kuidas saab kirik oma ridades pidada vastutaval ametikohal, kes vastutab kuulutuse puhtuse eest? Selliseid isiklikke arvamusi. Kui pimesoolikas on põletikus, siis kõhu silitamine ei ravi kedagi. Siis võtab arst, paneb noa sisse ja kiire operatsiooniga päästab inimese elu. Ja siin peab kehtima sama reegel. Kui me haiget liiget ei kõrvalda, hävineb kogu organism. Kui organismist juttu on, kui inimese organism muutub sallivaks, siis tähendab see seda, et tema immuunsüsteem ei tööta ja kõik haiguspisikud on tolereeritud, sallitud, kõigil on ju võrdne õigus elule, ja need vähjarakud pistavad inimese nahka. Ise hukkub ka muidugi. On ju nii lihtne tuua analoogiat. Elu on ju tervik, analoogiat kehtivad igal pool. Ja kui me nüüd ka vaimses maailmas oleme oma immuunsüsteemi hävitanud ja meil ei ole enam mitte mingisugust sisemist kaitset ükskõik missuguste lolluste eest, siis hävineb ka see bioloogiline keha lõpuks, midagi pole teha. Ja see praegu paraku toimubki ja praegu on siis apokalüptilise aja viimase võitluse aeg, kes jääb lõpuni püsima, see päästetakse. Ja eks siis vaatame ringi, internet annab võimaluse, kes huvi tunneb näha. Ka riiklikul tasandil, missuguse riigi juhid ametisse saamisel suudlevad ikoone, panevad küünlaid ja palvetavad ja seda kirikus teevad ja missugused piinlikult kirikus teemale hoiavad ja arrastavad hoopis vastupidiseid riitusi, siis on vastus siin igal ühel ise leida. Nii et lugupeetud raadiokuulajad, me elame äärmiselt tõsisel ajal ja sellel apokalüptilisel ajal, kus parajasti toimub juba maises plaanis Jumala kohus selle läbi, et jagatakse sikud ja lambad. Siis tehkem silmad lahti ja julgem seda endale tunnistada, et protsess käib. Protsess toimub juba, mitte kuskil ähmases tulevikus, vaid see on lõpufaas, mis toimub. See on äärmiselt tõsine küsimus kirikule ja iga kiriku liikmele. Nii siis tõsist järele mõtlemist kõige selle üle ja kokkuvõtteks veel. Tõde ilma armastuseta võib olla julm ja tihti ongi julm. Armastus ilma tõeta on sentimentaalne ja vale ja toidab kurja, aga tõde ja armastus peavad koos olema. Ja selle koos hoidmine ongi see, mis meid peab hoidma selles tervikus. Ja kes siis paremaks juhiks selles on, kui Kristuse ajalooline kirik, kes esimesel tuhandel aastal kirikukogude dokumentides formuleeris piibli tekstide õige ja selge õpetuse, milles see tõde väljendub. Ärgem arvakem, et me oleme ise targemad. Siin on nii palju, millest mõtelda lihtsatest, väga lihtsatest, aga väga olulistest ja otsustavatest tõdedest. Tänan tähelepanu eest rahu sooviga. Stuudios oli teoloog Einar Laigne.
Olemine.
Ja olemas olemine.